Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը կարող է ընդլայնվել դեպի երկրի արևելյան շրջաններ, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Արշակ Հարությունյանը։ Ինչու են դադարեցվել Լեռնային Ղարաբաղի հարավում և հարակից շրջաններում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Պայքար ֆեյքերի դեմ դատարանը երկու ամսով կալանավորում է Արա Սաղաթելյանին, նույն գործով անցնող նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանն ազատության մեջ է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլյուանին։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հաղթահարման հարցերում Հայաստանի և Արցախի համագործակցության հարցերը։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները իշարս այլ թեմաների կանդրադառնան ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկմանը։ Ենթադրվում է, որ նախարարները կհամաձայնեցնեն Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, ընդ որում ցանկում կարող են հայտնվել մեծահարուստներ և պաշտոնյաներ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատից։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանգ Յին Պեկինում այսօր ասել է, որ չինական տոնի լուսնային ամանորի նախորեին տեղի է ունեցել Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցը, որը ստեղծել է երկխոսության համար դրական մթնոլորտ։ Նախարարի փոխանցմամբ նախագահներ Սի Ցինպինը և Ջո Բայդենը պայմանավորվել են հաստատել անկեղծ և կառուցողական երկխոսություն երկկողմ և միջազգային օրակարգի շուրջ։ Մյանմայում այսօր հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ հանրությունը ցույցերով և երթերով բողոք է հայտնում զինվորականների կազմակերպած փետրվարի 1-ի պետական հեղաշրջման դեմ բախումներում անվել է առնվազն երկու ցուցարար, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, կան բազմաթիվ ձերբակալվածներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Միանմայի զինվորականներից պահանջել է դադարեցնել բիրտ գործողությունները և ազատ արձակել կալանավորված մարդկանց։ Այսօր Սոչիում նախատեսված է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը, օրակարգում ռազմավարական գործընկերության և ռուս-բելարուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման խնդիրներն են։ Իսրայելում ներմուծել են այսպես կոչված կանաչ անձնագրերի համակարգ, որը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստացած կամ վարակված ու կազդուրված մարդկանց թույլ է տալիս առանց սահմանափակումների այցելել հանրային վայրեր։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 104-ով, հասնելով 170,506 գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,167-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Արշակ Հարությունյանի այսօր Ռիանովստի գործակալության տված հարցազրույցի մասին, դրանում պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը դասեր քաղի 44-օրյա պատերազմից զինված ուժերում արմատական բարեփոխումներ նախաձեռնելով, բացի այդ նախարարը չի բացառել, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը կարող է ընդլայնվել որոշակի ենթակառույցներ ստեղծելով նաև Հայաստանի արևելյան շրջաններում։ Արշակ Հարությունյանի հայտարարությունների և դրանց առաջին արձագանքների մասին կպատմի Նայիրան Ալբանդյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Հարությունյանը ՌԻԱ Նովոստիի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է Գյումրիի ռազմաբազայի ընդլայնման հարցում։ Նախարարը խոսել է նաև գործող բազայի մի մասը երկրի արևելքում տեղակայելու մասին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարևոր է համարում պայմանների հստակեցումը, մտահոգություն ունի, որ այդ զարգացումները կտանեն Հայաստանի ինքնիշխանության զիջման։
Նախարարը իրանք ունի իրակարգիքը ունենալ, բայց հարցեր, որոնք շոշափում են հայ ժողովրդի սուվերենությունը, հայոց պետականության սուվերենությունը, չի կարող մեկ մարդ լուծել կամ հինգ մարդիկ, չեն կարող։
Քաղաքագետը նկատում է նաև գործող բազայի պայմանագիրը հստակ ֆիքսում է զորքի, զենքի և տեղակայման պայմանները, և դրանց փոփոխման համար անհրաժեշտ է նոր պայմանագիր, որը պետք է քվեարկության դրվի ազգային ժողովում և հաստատվի սահմանադրական դատարանի կողմից։
Ռազմաբազան, գիտեք, ռուսական 3 տեղերում տեղակայված է Հայաստանի Գյումրիում, գլխավոր մասը շտաբը Երևանում է գտնվում եւ ռազմական ինքնաթիռները Էրեբունի օդանավակայան։ Միտքս ինչու՞ է կայանում։ Եթե արվում են փոփոխություն, նաեւ Սյունիքում պետք է լինեն ռուսական զորքերը, դա պետք է պայմանագրով ֆիքսված լինի։ Այդ պայմանագիրը եփեն պլանավորում ստորագրել, հասարակության կներկայացնեն, թե ոչ։ Ուրեմն շատ ու շատ հարցեր կան, ինչ վերաբերում է այն մտքին, որ ռուսական զորքերը մեզ ձեռնտու են, պետք է նայենք պատերազմի ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Ոչ միայն Ղարաբաղում մենք ունեցանք պրոբլեմներ, ռուսական զորքը չաջակցեց, նաև Հայաստանում, Ադրբեջանը բակոցում էր Վարդենիսը, Կապանը, Դավիթ բեկ գյուղը, ու պետք է ասեմ, որ ինչքան ես հիշում եմ, դա Հայաստանի տարածքն է, դա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը չի, բայց Ռուսաստանը չէր աջակցում մեզ։
Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարավում եւ հարակից ադրբեջանական շրջաններում դադարեցվել են ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանցաճյունների որոնողական աշխատանքները, որն է այս դադարի պատճառը, փորձել է պարզել Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում որոնողափրկարարական աշխատանքները կշարունակվեն, բայց թե երբ անհայտ է։ Այդ աշխատանքները արդեն մեկ շաբաթ է չեն իրականացվում։ Պատճառը նախ եղանակային պայմաններն էին, առատությունում առախուղ էր, իսկ այսօր արդեն երբ Արցախում եղանակն արևային է, հետաձգման պատճառն անհայտ է, նշում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ընդ որում, զինադադարից հետո այսքան երկար ժամանակով որոնումները չէին դադարեցվել։
Եղել է դեպք, երբ 3 օր է դադարեցվել աշխատանքը, կապած եղել հերթափոխի հետ եւ կապած եղել նաեւ միջադեպի հետ, որ տեղի ա ունեցել իրար հետևից, այդպես 3 օր չեն իրականացրել։ Այսօր էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ առանց որևէ պատճառ կամ մեկնաբանություն թողնելու, ասելու ասացին, որ որոնողական աշխատանքները անորոշ ժամանակով հետաձգվում են։
Բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ վարում են ռուս խաղաղապահները եւ որոնողափրկարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցնելու ադրբեջանական կողմի որոշման մասին հենց նրանք են փոխանցել։ Հայկական կողմը կազմ պատրաստ սպասում է ամեն վարկյան աշխատանքները սկսելու, իսկ այդ արգելքի պատճառների մասին հայկական կողմը միայն կարող է ենթադրություններ անել, ասում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Այս պահին Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում շինարական մեծ աշխատանքներ են ընթանում, օրինակ Վարանդայի Ֆիզուլու շրջանում միջազգային օդանավակայան է կառուցվում, նաև ջրականի շրջանում Ջաբայրի հետ հատվածում ենթակառուցվածքներ, նոր ճանապարհներ, այդպես մենք էլ որպես ճշտամական կողմ երևի չեն ուզում, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է իրականում կատարվում իրենց տարածքում։ Հնարական աշխատանքներն են եւ ռազմական հա ոլորտում տեղի ունեցող երևի այնտեղ ինչ որ նորություններ կան, որ չպետք է մենք իմանանք, դա արդեն չեմ կարող ասել։
Եթե պատճառն իսկապես շինարարական աշխատանքներն են, ապա Հունան Թադևոսյանը չբացառեց, որ դադարեցումն էլ կարող է երկար ժամանակով լինել։ Զինադադարից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից իրականացվող զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1485 աճյուն։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն հարավային հատվածում՝ Որոտանի, Վարանդայի, Ջրականի եւ Հադրութի շրջաններում։ Այդուհանդերձ, քանի որ ծնողների եւ օպերատիվ շտաբի տվյալներով անհայտ կորածների մեծ մասը հենց այս հատվածներում են եղել, եւս մեկ անգամ եւ առավել մանրակրկիտ որոնողական աշխատանքներ պետք է տարվեն մնացած աճյունները հայտնաբերելու համար։
Այժմ էլ Հայաստանում ցավալված ֆեյքերի դեմ պայքարի մասին նախորդ շաբաթավերջին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, որ կարողացել է հայտնաբերել Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ օգտահաշվի հետևում կանգնած անձանց, դրանց թվում էին ստացեի Սերժ Սարգսյանի օրոք ստեղծված տեղեկատվական պուակի նախկին տնօրեն Արա Սաաթելյանը եւ նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դատարանն այսօր մերժեց Քարյակ մեդիայի համահիմնադիր հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանին կալանավորելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Բեկարյանն ազատ արձակվեց։ Նրա պաշտպան Գոր Միքայելյանի խոսքով՝
դատարանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Իշխանություններին ակտիվ քննադատող հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվածով։ Ըստ ԱԱՀ-ի նա ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը եւ այլ անձինք Facebook-ում ստեղծել են Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջը։ Իշխանությունների հասցեին վիրավորական եւ հայոախառ ինքնադատություն հնչեցնելու, ատելություն սերմանելու, Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ անվտանգության նարնջվող գործողությունները քննադատելու, կասկածի տակ դնելու համար, ինչպես նաեւ պատերազմական իրավիճակում հայտնվելու պատասխանատվությունը բարդել են իշխանության վրա։ Բեկարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքն ու այն քաղաքական հետապնդում է համարում։
Երբ դու չես հասկանում գործի էություն, չես հասկանում ինչ է հետապնդվում, դու տեսնում ես, որ չկա տրամաբանություն, դու շատ պարզ հասկանում ես, որ մոտիվացիան դրիվ ուրիշ տեղ է։
Կարեն Բեկարյանը պնդում է, թե իրեն մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է ծառայել իր և Գագիկ Սողոմունյանի Facebook-յան էջի IP հասցեների համընկնումը։ Միջդեռ ասում է, VPN համակարգի պարագայում IP հասցեները կայուն չեն։
Նրան պարզագույն գիտելիքները ունենալու դեպքում այս հարցերը չեր առաջանա, որովհետև այս ամբողջ process-ի մեջ երկու հարց կա. Այն, որ ես ճանաչում եմ Արա Սաղաթելյանին, եւ այն, որ ես օգտագործել եմ VPN համակարգ։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, որը նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ղեկավարել է նախագահի աշխատակազմի անդրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, 3 դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել էր։ Բավարարվել է նաև Գագիկ Սողոմոնյան անվամբ հայտնի կեղծեջի գործով մեղադրյալ Արամ Սարգսյանին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը։ Մերժվել նույն գործով անցնող Պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության Սենյակի մենեջեր Մհեր Ավաքյանին կալանավորելու միջնորդությունը։
Նախորդ շաբաթվա ամենամեծ հնչեղություն ունեցած իրադարձություններից մեկը իհարկե Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցն էր, որում նախկին նախագահը պնդեց, թե ինքը երբեք ոչ մի թիզական չի եղել այս հայտարարությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին երկրում ստեղծված մթնոլորտի հետ այնքան էլ չի համընկնում։ Այս մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Իս հարցազրույցում ձեր մեծախոսության մասին են բավական թաբանցիկ ակնարկներ հնչում, որ անդադար ասել եք, բանակցությունները սկսում ենք մեր կետից, այնինչ Սեղանին Լավրովի պլանն է եղել, փոքր մարտը ներկայացրել եք որպես սարդարապատ, նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ եք խոստանում, ըստ էության իր ասածն ինչ է, ես քիչ եմ խոսել, բայց տարածքները պահել եմ։
Նախ ես մի անհանգստացնող բան եմ տեսնում և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբերտ Քոչյանի վերջին շրջանի հայտարարություններում։ Միտում Հայաստանի դեմ կեղծ ցուցմունքներ տալու, որովհետև մեկ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իբր Հայաստանը թիրախավորել է պատերազմի ընթացքում Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը, ինչը սուտ է, այդպիսի բան չի եղել, հետո ասում է, որ մինչ այդ Ստեփանակերտի միայն ՊԲ-ին էին հարվածում ադրբեջանցիները կամ էլեկտրակցանցին, հետո մենք իբր Գյանջային ենք հարվածի, որից հետո սկսել են Մարտունին ու Ստեփանակերտը թիրախավորել, այսինքն խայտառակություն ուղարկի։ Մեկ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում է, որ Հուլիսյան մարտերը Հայաստանն է հրահրել։ Հա, հասկանում եք, ինչ հա տեղի ունենում Հայաստանի երկու նախագահներ նախկին։ Հայաստանին մեղադրում են սկզբից Հուլիսյան մարտերը հրահրելու մեջ, հետո տարբեր հայտարարություններով պատերազմը հրահրելու մեջ, հետո պատերազմի ընթացքում խաղաղ բնակչություն
տիրակալում մեջ։ Դե որ կգրել է Կանկարային Բաքվին այդ
հայտարարությունը, դա ինչ։ Բայց մի վայրկյան, սա ինչ հայտարարություն է, հասկանում եք։ Ես իրենց այս հայտարարությունները տեսնում եմ ադրբեջանական մամուլում անընդհատ։ Եվ երկրորդը, այդ շահարկվող հարցը, բանակցությունները սեփական կետից սկսելու։ Որևէ մեկը երբևէ չի ասել, որ մենք իշխանության գալուց հետո ջնջել ենք ամեն ինչ, ես սկսել ենք զրոյից։ Եվ խոսքը հետևյալի մասին է եղել, որ երբ վարչապետ Փաշինյանին հարցրել են, իսկ դուք որ կետից եք, սկսում ասել է իմ սեփական կետից, նկատի ունենալով ոչ թե բանակցությունների բովանդակությունը, այլ իր վերաբերմունքը այդ բովանդակությանը, որովհետև ի վերջո մենք հասել ենք մի կետի, ինչը հաստատում է Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն մեր ստացած ժառանգությունը հետևյալն էր. պիտի հանձնվեին 7 շրջանները 5+2 ֆորմատով։ Խոստման դիմաց, հեղեղուկ խոստման դիմաց, առանց կարգավիճակի հստակեցման եւ առանց նույնիսկ դեպի կարգավիճակի հստակեցում տանող որևէ կոնկրետ ճանապարհ։
Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին անդրադարձել է նաև հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը, Հրայր Համրեյանի հետ զրույցում Սաֆարյանը նշում է, թե այնքան էլ չի հավատում ոչ Սերժ Սարգսյանի և ոչ էլ նրա նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին, թե նրանք Ղարաբաղի անխնդիրը փողզիջումներով լուծելու կողմնակիցներ են եղել։
Իրականում Հայաստանի Հանրապետության երկու նախկին նախագահները, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, երբեք կողմնակից չեն եղել հակամարտության կարգավորմանը, գիտակցելով, որ փոխզիջումային տարբերակը, որոնք նրանք քննարկել են ամենատարբեր տարիներին կլիներ, դա ընդհանուր պետությունը 98 թվականին, 99 թվականին կլիներ, դա Մեղրի տարբերակը կլիներ, դա Մադրիդյան առաջարկները, դրանք ամենևին չեն բխել իրենց շահերից, որտեղ 98 թվականին նրանք իշխանության եկել են եւ ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հերացրել են իշխանությունից առավելապաշտական ուրեմն հիմնավորումներով, բայց այսօր կրկին երկու նախագահներն են, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, փորձում են իրենց ներկայացնել, թե իրենք փոխզիջման դաշտում են եղել եւ երբեք չեն եղել ոչ մի թիզական, այն դեպքում, երբ իրականության մեջ նրանք եղել են ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցներ, այսինքն երկու նախագահների ամբողջ ռազմավարությունը եղել է ընդամենը իր պաշտոնավարման շրջանում 10 տարի շարունակ այս իրավիճակը պահպանել։ Եթե մենք նայում ենք պաշտպանական քաղաքականություններին, նայում ենք արտաքին քաղաքականությանը, որ վարել են նրանք, այդ ամբողջը եղել է ոչ թե փոխզիջումային դաշտում կարգավորման մասին, այլ ստատուս քվոն ձգձգելու եւ դրա մասին։ Բայց հիմա ինչու են խուսափում նրանք հայտարարել դրա մասին, որովհետեւ թվում է, թե կարծեք թե վատ բան չէ, եթե նույնիսկ ուզեցել են ստատուս քվոն պահպանել, որովհետեւ ստատուս քվոյի պահպանությունը ակնհայտորեն կապ ունի պատերազմը հետաձգելու եւ պատերազմը, այսպես ասած, այլ իշխանության գրպանը գցելու իրողության հետ։ Այսինքն, եթե նրանք հայտարարեն, որ իրենք ձգձգել են խնդրի կարգավորումը, հա, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը հենց դա ակնարկեց, որ այ եթե ինքը լիներ երկրի ղեկավար, ապա պատերազմը հնարավոր չէր լինի։ Իսկ հասարակությունը միանգամայն լավ գիտի, որ ստատուս քվոյի փոփոխության հարցում շահագրգիռ է դարձել Ռուսաստանը եւ նույն պատերազմի օրերին Ռուսաստանի ղեկավարության եւ նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները վերաբերվել են նրա մասին, որ մենք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցը չենք, Լավրովը եւ Պուտինը դրա մասին հայտարարել են բացահայտ եւ ասել են, որ մենք վաղուց գտել ենք, որ այդ 7 տարածքները պիտի հանձնվեն։
Ծրագրի ավարտինալ տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Այսօր առավոտյան Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Իրակլի Ղարիբաշվիլին սկսել է խորհրդարանում ներկայացնել իր կառավարության ծրագիրը։ Ղարիբաշվիլին նշել է, որ սա նախնական ծրագիրն է, իսկ առաջիկա 100 օրերի ընթացքում գործադիր իշխանությունը կհրապարակի Վրաստանի զարգացման 10-ամյա համապարփակ ծրագիրը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի նոր ձևավորվող կառավարությունը 3 առաջնահերթություն ունի. նախ սահմանադրական կարգ ու կանոնի շրջանակներ վերադարձնել, ապա կառուցողական ուժերին, ապա երկիր ներմուծել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ եւ մշակել 10-ամյա զարգացման նոր ծրագիր։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով նոր կաբինետի ծրագիրը հայտարարել է վարչապետի թեկնածու Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Այսինքն պրիորիտետები იქნება პირველი, რაც საჭიროებ ზეხან აღნიშნულ სიტუაციაში, ქვეყანაში წესრიგის დამყარებას და რიგი, ასე ვთქვათ, დესტრუქციული ძალების კონსტიტუციურ წესრიგში და ჩარჩოებში დაბრუნება.
Երկրում առկա խնդիրների համար Ղարիբաշվիլին մեղադրել է ոչ թե սեփական թիմին, միլիարդատեր Բիդզին Այվանիշվիլի գլխավորած վրացական երազանքին, որը երկիրը կառավարում է 2012 թվականից մինչ օրս, այլ նախորդ 2012 թվականից առաջ 9 տարի երկիրը ղեկավարած ազգային միացյալ շարժում կուսակցությանը։ Վրաստանի օրենսդիր մարմինը նոր կառավարության կազմը եւ ծրագիրը պետք է հաստատի այսօր։ Այս րոպեներին վարչապետի թեկնածուն պատասխանում է падգամավորների հարցերին։ Իդեպ падգամավոր ական մանդատ ստացած 6 տասնյակ ընդդիմադիրներից խորհրդարանի նիստերին մասնակցում է ընդամենը 6 հոգի։ Մյուսները բոյկոտում են օրենսդիր մարմնի աշխատանքը, պնդելով, որ իշխանությունները կեղծել են քվեարկության արդյունքները։ Ղարիբաշվիլին իր ելույթում ընդդիմախոսներին ամենևին էլ պատահական չէր հաճախ հիշում եւ մեղադրում։ Անցած շաբաթ կառավարությունը հրաժարական է տվել հենց ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, ինչը էլ ավելի ակնառու դարձրել իշխող ուժի ներսում տիրողան հարթ մտնոլորտը։ Ընդդիմության Աչնորտնի կամելեին ձերփակալելու դատարանի որոշման պատճառով նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան որոշել է թողնել պաշտոնը, հայտարարելով, որ դեմ է ընդդիմադիր առաջնորդի ձերփակալությանը եւ քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Գախարյանի հրաժարականը փոքրինչ մեղմել է ներքաղաքական լարվածությունը, սակայն կոստքը նադատությունների եւ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիաների ուղեկցության պաշտոնը ստանձնող Ղարիբաշվիլին առաջիկա օրերին պետք է ծանր ընտրություն կատարի։ Հավանություն տալնդի մադիր մելեի ձերփակալության այլ ավելի սրելով ներքաղաքական կացությունը կամ զիջել անտեսելով դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։